səs və qoxunu təqlid edən bacarıqlı canlılar. Bir quşun özünü yaralı göstərərək düşmənlərindən xilas olacağını, bir həşəratın termit qoxusunu təqlid edərək termit yuvasında gizlənəcəyini, bir tırtılın kraliça qarışqanın səsini təqlid edərək qarışqa koloniyasında kraliça münasibəti görəcəyini bilməsi qeyri-mümkündür. Uca Rəbbimiz təbiətdəki canlıların hər birini yaşadığı mühitə uyğun müxtəlif xüsusiyyətlərlə yaratmışdır. Bu xüsusiyyətlərdən biri də canlıların düşmənləri tərəfindən tanınmasının qarşısını almaq və yem tapmaq üçün yaradılan təqlid qabiliyyətidir. Təqlid, müşahidə, diaqnoz, hafizə və nəticə çıxarma kimi ağıl tələb edən xüsusiyyətlərlə ortaya çıxan bacarıqdır. Bu bacarığın ən mühüm mərhələsi isə müşahidə aparmaqdır. Bir insanın səsini, qoxusunu və ya hərəkətlərini təqlid etmək üçün onu hər tərəfli təhlil etmək lazımdır. Müxtəlif mərhələlərdən keçən bu bacarıq, milyonlarla il əvvəl ilk yaradıldıqları gündən bəri bəzi canlılar tərəfindən müdafiə və yem tapmaq məqsədi ilə istifadə edilir. Əslində bu canlılar onlara bəxş edilən bu xüsusiyyətlər sayəsində müdafiə olunduqlarını və həyatlarını davam etdirdiklərini dərk etmirlər. Ancaq uca Allahın ilhamı ilə onlara nemət kimi verilən bu xüsusiyyətlərdən ustalıqla istifadə edirlər. Sonsuz mərhəmət və elm sahibi Rəbbimiz canlılar üzərində təcəlli edən elmini ayədə belə bildirir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Şübhəsiz ki, heyvanlarda da sizin üçün bir ibrət vardır. Nəhl surəsi 66-cı ayə. Təqlid ustası quşlar. Venezuela meşələrində yaşayan patu quşu təqlid ustasıdır. Quşun tükləri və üstünə qonduğu ağacın qabığı bir-birinə çox bənzər yaradılmışdır. Bu cəhətdən canlının təbii kamuflyajı var. Kötüyün üstündə onu görmək çox çətindir. Bu xüsusiyyətindən əlavə, quş ağac kötüyünü sanki təqlid edir. Yanına yaxınlaşdıqca, quş təqlidini daha da təkmilləşdirmək üçün hərəkətə keçir. Çox yavaş şəkildə quyruğuna indirir. Onu ağac kötüyünün oyuğuna soxur. Beləcə, quşla ağacın birləşmə yeri bilinmir. Quşu ələ verəcək yeganə ipucu dimdiyi və gözləridir. Buna görə, eyni tərzdə yavaşca dimdiyini dik şəkildə göyə doğru uzadaraq başını qaldırır. Gözlərini yumur və möhkəm gərilir. Quşdan 90 cm uzaqda olduqda belə, quş hərəkətsiz və donub durur. Bu sayədə, ağac kötüyündən onu ayırt etmək qeyri-mümkün olur. Təhlükə uzaqlaşanda isə quş rahatlayır və təqlidinə son verir. Balasını qorumaq üçün yaralı təqlid edən qızıl quşu. Patagoniyada yaşayan qızıl quşu yuvasının açıq sahələrindəki otlaqlarda qurur. Ana quşun qarnında böyüyən yumurtanın səthi yumurtlamazdan dərhal əvvəl torpaq naxışı ilə örtülür. Bu naxışlar yumurtanın kamuflyajı üçün yaradılan xüsusi müdafiədir. Beləliklə yumurtalar otların arasında görünmürlər. Bir təhlükə, yırtıcı quş və ya insan yuvaya yaxınlaşdıqda isə qızıl quş heyrətamiz təqlid nümayiş etdirir. Quş yuvasından çıxaraq uçmağa başlayır. Sonra otların üzərində yaralı və qanadı qırılmış quş təqlid edir. Yad canlı ona doğru yaxınlaşanda isə yenidən qaçmağa başlayır. Aradakı məsafə açılarsa, dərhal yerə yataraq yaralı təqlidini təkrarlayır. Məqsədi, yaxınlaşan düşmənin diqqətini yuvadan ayırmaqdır. Təhlükəni kifayət qədər uzaqlaşdırdıqda təqlid sona çatır. Qızıl quşu uçaraq yuvasına geri qayıdır. Göründüyü kimi quş burada möhtəşəm ağıl işlədir və təqlid nümayiş etdirir. Bu ağıl və bacarığın quşa aid olmadığı, quşun bütün bunları uca Rəbbimizin ilhamı ilə etdiyi aşkardır. Allahın canlılar üzərindəki hakimiyyəti bir Quran ayəsində belə bildirilmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Elə bir canlı yoxdur ki, Allah onun kəkilindən tutmuş olmasın. Hud surəsi 56-cı ayə. Bayquşun müdafiə məqsədli təqlidləri. Bala bayquşu qorxutduqda, çölə açılan qanadlarını və başındakı tüklərini çox iri görünənə qədər qabardaraq qorxuducu görkəm alır. Bir tərəfdən də böyük gözlərini sona can açaraq dəvətsiz qonaqlara baxır. Bunun sayəsində bala bayquşun üzü daha böyük heyvanın üzü kimi görünür. Gözə bənzər xalları olan bayquşun başının arxasında diqqət çəkən gözləri olan təqlidi üz var. Uca Allahın bayquşa xüsusi bəxş etdiyi bu təqlidi üz arxadan gələn düşmənləri uzaqlaşdırır. termitin qoxusunu təqlid edən həşərat. Yırtıcı redavit böcəyi ağaclarda yaşayan termit növü ilə qidalanır. Ovunu tutma taktikası çox maraqlıdır. Əvvəlcə termit yuvasındakı qidaların arasında gizlənir. Termitlərin özünə məxsus qoxuları var. Termitlər kordur və yuvalarına girən düşmənlərini də qoxu fərqindən tanıyırlar. Termit yuvasında gizlənən redavit böcəyi də bir müddət sonra termit qoxusu verməyə başlayır. Buna görə öz qoxusu bilinmir. Bu həşərat düşmənlərinə qarşı yırtıcı olan termitlərin hücumundan termit qoxusunu təqlid edərək qorunur. Kraliça qarışqanın səsini təqlid edən tırtıl. Bu tırtıl növünün qarışqaların hücumundan xilas olmaq üçün kraliça qarışqanın çıxardığı səsləri təqlid etdiyi məlum olur. Oxford Universitetindən Jeremy Thomas və tədqiqat qrupunun apardığı The Science jurnalında dərc olunan araşdırmaya əsasən Maculinia rebeli növündən olan kəpənəyə çevrilən tırtıl növü düşmən qarışqalardan xilas olmaq üçün Mimika Schenke növündən olan kraliça qarışqanın səsini təqlid edir. Beləliklə qarışqaları hipnoz edən tırtıl işçi qarışqalar tərəfindən yuvaya aparılır və burada kraliça kimi qayğı görür. Qarışqa yuvalarının içinə miniatür mikrofon və səs gücləndirici yerləşdirən və kraliça qarışqanın işçi qarışqalara ünvanlanan səsini qeyd edib səsləndirən Thomas və tədqiqat qrupu kraliçanın səsini işitdikdə qurucuqları havada və çənələri açıq saatlarla hərəkətsiz dayanan işçi qarışqaların tırtılın təqlid etdiyi səs qarşısında da eyni vəziyyətdə gözlədiyini görürlər. Tırtılın bu taktikası digər bəzi qarışqa növlərində işə yaramır. Başqa qarışqa növlərində bəzi kimyəvi maddələr yayaraq Maculinia rebeli tırtılını ifşa edə bilirlər.